Qalampirdan gapiramiz. Agar AQSh Kongressi yangi mablag'lar paketini ajratishni ma'qullamasa, 19 maydan rasmiy Vashingtonning Ukrainaga harbiy yordamini yetkazib berishda qiyinchiliklar boshlanishi mumkin. Bu haqda kecha 13 may kuni bo'lib o'tgan brifingda Pentagon matbuot xizmati rahbari Jon Kirby ma'lum qildi. Agar Kongress ma'qullamasa, 19 maydan boshlab bu bizning uzluksiz ta'minot qobiliyatimizga ta'sir qila boshlaydi. Bu 19 yoki 20 mayda hamma narsa to'xtaydi degani emas, lekin biz xavfsizlik yostig'iga ega bo'lishni xohlaymiz degan u. Pentagon matbuot kotibi 19 maygacha harbiy yordam uchun 100 million dollar qolganini, bu esa aniq vazifalarga ajratilmaganini ta'kidlagan. Payshanba kuni respublikachi senator Rand Paul Ukrainaga qariyb 40 milliard dollarlik yordam paketini tezda tasdiqlashga qarshi chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.